ефіры свабоды вольная студыя, сёння яе госця і паэтка Данута Бічэль. А пагаворым мы пра тое, як гарадзенскія чыноўнікі блытаюць айчынных класікаў, пра бібліятэку імя Ларысы Геніюш і пра тое, якая на смак беларуская мова. Я Міхася Скобла, вітаю слухачоў і нашу шаноўную госцю. Данута Яновна, рады вас бачыць у вольнай студыі. Апошнім часам ваша гародня праславілася тым, што мясцовыя чыноўнікі не адрозніваюць купалы ад коласа. І на гарадзенскіх вуліцах выставілі білборды з партрэтамі аднаго і словамі другога. І першы гэта заўважылі вы. Як гэта адбылося?
Я ішла дадому, і першае, што я ўбачыла, прыгожы партрэт купалы. Купала ўвогуле настолькі прыгожа сябе зрабіў, нарабіў партрэту для сябе. Вот неяк так яму ўдалося. І я ішла, і пакуль што я глядзела на гэты твар і думаю, Божа, якое шчасце, нарэшце, каля майго дому, вот я буду ісці раніцай і буду на яго глядзець. І я не чытала, а глядзела на яго, а потым чытаю, як у колас. І я тады стала крычаць. Вот на мяне напала нейкая істэрка, я стала крычаць, ды што ж гэта такое? Мне было вельмі крыўдна. І першае, што я зрабіла, я пазванила Валя ціну Дубатоўку. А потым ужо ўсе неяк даведаліся.
І як хутка той білборд прыбралі?
Да ночы ён павісеў, на жаль. Мне было надта шкада, што я сама змарнавала гэтую карцінку. Ну, затое потым паявіўся Максім Богданович недалёка тут на Горкага. І я ўжо хадзіла да яго. Просто вот на досвідку ўстаю, коцікаў сваіх пакармлю і іду да Максіма Адамавіча.
Адна з вашых нядаўніх кніг мае назву «Іду сцяжынаю да Бога». Бога паэты ўяўляюць па-рознаму. Ян Твардоўскі, напрыклад, гаворыць пра яго часам з добрай усмешкай. Владзімір Някляеў вядзе з ім дыялёг. А ваш Бог, ён які?
Вот я толькі што слухала чалавека святога, які нас вучыць, што такое Бог. Гэта наш святы айцец Францішак. Бог прыходзіць да мяне, ён прыходзіць праз людзей. Вот ён сёння прыйшоў, Міша. Разумееш, Бога нельга вот так вот. Я і Бог. Паміж намі надта шмат усяго. Гэта вот усё безмежна гэтае паміж намі. І Бог дзеліцца ім са мною, і я дзялюся таксама, чым магу. З людзьмі і з Богам. Таму Бог гэта не замкнутая прастора. Гэта вельмі адчыненае нешта. Езус жа з'явіўся да апосталаў, калі было ўсё зачынена. Гэта мы прыгожа пачалі разважаць, але ўсё-такі вельмі шмат людзей. У маім узросце людзі адчуваюць адзіноту.
А хто вашу адзіноту разбаўляе?
Першае, гэта коцікі, мае звяркі. Ну, это просто любоў. Гэта ўсё-ткі, перш за ўсё, гэта ўспамін. А коцікі, таму што у мяне быў хутар, дзе было ўсяго вельмі шмат. Нашы браты гэтыя, якіх як бы не лічаць, што яны з душою, але я гэтага ніколі не прызнавала і не прызнаю сёння, таму што я жыла на хутары сярод прыроды, жывой. Калі я гляджу па тэлевізару перадачы пра нашу Беларусь, вот недавно я даведалася пра Асвейскае возера, якое яно вялікае ў нас аказваецца, і што там ёсць два астравы, самыя вялікія ў Беларусі, і што там толькі нема чаго вот гэтага жывога. Я гляджу, это для мяне такое шчасце. Я так усё гэта прымаю ў сваё сэрца. Я вельмі люблю звяроў, паўзуноў, жывуноў.
Больш, чым людзей?
Можа і больш, таму што ім трэба мая апека, а людзі могуць без мяне абысціся. Але людзей я таксама люблю.
Вы маеце трох унукаў, адзін з іх Стась, піша прозу. Ён стаў пісаць пад уплывам бабулі?
Піша, але, канешне, ён проста шафёр. Ён едзе па амерыканскіх дарогах, ён глядзіць налева і направа, і, канешне, яму хочацца пра гэта расказаць. Але ў яго ёсць што расказаць і пра сваё пакаленне, пра Беларусь амерыканцам. Я з размоваў са Стасем зразумела, што амерыканцы жывуць з амерыканцамі, а рускія, беларусы, Савецкі Саюз, які выехаў туды, ён жыве сам па сабе. Хаця нешта ён чэрпае з таго ўсяго, што зрабілі амерыканцы для сябе. Ён мне заявіў на днях, што ён паедзе на 2 тыдні да тога вулкана, які калі пачне дзейнічаць, то ўся планета узарвецца. Ну, ён мяне гэтым не спалохаў, я сказала, што ў нас ёсць азот, які таксама, калі ўзарвецца, то для Гродна яго хопіць.
Данута Яновна, сёлета ў гародні пры Калужскай царкве отчинилася бібліотека імя Ларисы Геніюш. При Зельвінскай царкве паэтцы усталяваны помнік, там сама створаны яе невялічкі музей. А вас не засмучае, што Геніюш паступова робіцца, ну як бы такой прыцаркоўнай паэткай?
Мне толькі станоўчае ўсё бачыцца. Яна заслужыла сваімі пакутамі, і дзіўна было, каб царква не зразумела гэтага. Ўсё-ткі Ларыса Антоновна сапраўды яна-то заяўляла, што для Беларусі унія. І ёй хацелася, каб народ маліўся разам. Гэта вельмі жаданне нармальнае ў чалавека, бо яна перш за ўсё думала пра Бога на першым месцы, Беларусь на другім. Але была яна праваслаўнай. І прайшоўшы такую дарогу, гэтыя пакуты, стацыі крыжовыя, я ўжо сваім каталіцкім тэрмінам ўжываю яго. І Ларыса Антоновна заслужыла, вядома, павагу царквы. І ўсё-ткі ў яе сапраўды ёсць паэзія цудоўная, якую можна цытаваць, можна чытаць у царкве. Таму, калі царква надумаецца і зробіць Ларысу Геніюш праваслаўнай святой, ну што ж, я гэта падтрымаю усім сэрцам і ўсёй душою.
Цяпер якраз Малады фронт збірае подпісы за реабілітацыю Ларысы Геніюш. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, хай яны сабе, але это палітычная акцыя. Хацелася б, каб ужо Ларысу Антоновну ўспрымалі як духовную. Я то напісала, што не патрэбна ёй рэабілітацыя, бо яна ўсё роўна наша святая, што яна класік прызнаны. Наша школа цяпер у такім дрэнным стане, што, ну, канешне, добра было б, каб там усё-ткі чыталі вершы Ларысы Геніюш, але не чытаюць. Неяк мы ўсе вывучаем літаратуру па-за школай.
Калі едзеш па Менску ці горадні, то паўсюль бачыш білборды, дзе пішацца пра смак беларускай мовы. У свой час Амар Хаям казаў, што парысыцкая мова салодкая, а беларуская мова якая на смак?
Так сама салодкая. І салодкая, і горкая, і кіслая, і балючая. Але ў нас таксама плакаты прыгожыя ёсць пра мову.
Калі ўздоўж дарог плакаты за мову, а тая самая мова выганяецца са школы з ВНУ, то відно, што ў дзяржаве з гэтым парадку відавочна няма.
Калі яны крычаць, яны гэта тыя, хто ўжо ад мовы адмовіўся. На гэтай расійскай мове, што мы беларусы, я ім не веру. Я просто не хачу іх слухаць. Мне просто робіцца дрэнна, непрыемна. Вот, это мае ворагі. Хоць я іх не называю ворагамі, і біцца з імі не буду там, і забіваць іх не буду, і праклінаць іх не буду. Гэта іхняе права, яны выбралі вот гэта. Але мае вушы вянуць, і я іх не слухаю.
Беларуская літаратура сёння пакінутая на выжыванне. А ці няма ў вас у сувязі з гэтым адчування, што вы працуеце дзеля нейкай блізкай будучыні?
Надта рызыкоўнае адчуванне. На якую будучыню? Я працую, бо я другого нічого не ўмею. Нельга растлумачыць, чаму пішаш вершы. Таму што от выйшаў з хаты, убачыў гэтага шпака, і нешта ў цябе ў душы такое, у адказ на яго песню. І ты, як гэты вецер, вецер вее, і ты пішаш. Гэтыя словы, яны з цябе вылятаюць. Ты ж нявольна гэта рабіў. Гэта ж не то, што от нехта цябе застаўляў, ці што там. Ведаў наперад. Наперад ведала, што з гэтай работы табе не будзе ніякай карысці матэрыяльнай, скажам, што не заробіш ты нават на хлеб. Але ўсё роўна ты гэта рабіў.
Я дзесьці чытаў, што Моцарту за музыку плацілі дрывамі.
Ларысе Антоновне таксама за яе паэму пра нейкая вёсачка каля Навагрудка там была. Залоскі. Яна зрабіла вот пра дваіх закаханых у гэтых залоскаў, напісала ім паэму. Ім гэта паэма спадабалася, і яны ёй прывезлі, па-моему, машыну дроў.
Данута Яновна, у сувязі з недалёкім 500-годдзем беларускага кнігадрукавання Саюз пісьменнікаў праводзіць апытанку з мэтай вызначэння 500 найлепшых айчынных кніг. А чые кнігі ў такі спіс унеслі б вы?
Канешна, усе кнігі Янкі Купалы я ўнясу. Я не магу, напрыклад, закрэсліць «Хлопчык і лётчык» верш Янкі Купалы. Цудоўныя яго гэтыя вершы, гэтыя ляўкоўскія. Нешта ён там такое пісаў для гэтых сваіх страшных душыцеляў, каторыя заставілі яго чуць не самагубства зрабіць. Але гэта былі вершы пра нашых людзей, і гэта былі вершы генія. Я ўключыла б таксама ўсяго Якуба Коласа. Я не ведаю, што можна ў яго выкінуць. Ну і Максіма Богдановіча, само сабою. І ўсё, што напісала цётка, і ўсё, што написал Багушевич, и все, что написал Кузьма Чорний. Так что я не люблю я вот такого выбирать по одной книге. Это штучный перелик. Просто есть культура духовная, есть литература, якая створалась стагоддями, и хай каждый человек выбирает то, что ему по душе. Я не люблю крыўдзіць некага, бо літаратура гэта не спорт, і нельга паставіць на п'едэстал на першае месца, на другое, на трэцяе.
А якую сваю кнігу вы лічыце найлепшай?
А на палесі. Я яе пісала вот недзе пасля 85-га. То есть это быў час, калі памёр мой Эрык, я была адна, і у мяне было вельмі многа ў сэрцы смутку. Я тады напісала вот гэты цыкл пра Кастуся Каліноўскага, пра Ефрасінню Полацкую, пра ўсіх наших великих чудовных поэтов, про нашу Беларусь, про наши озеры пригожие. Это был час хороший, это был час нашего пошуку своего места, своей дороги, еднання з усіх з усімі.
И апошнее питання, чаму вы вышли з шэрагу Союзу беларускіх пісьменнікаў?
Я не лічу, что я вышла. Я не вышла з Союзу беларускіх пісьменнікаў, дарэчы, я вот маю интернет, и калі я чыняю раніцы свою эту скрыначку чароўную, то я заўсёды открываю гэты сайт і гляджу, што там у нашых пісьменнікаў ёсць. Вот Ташнікаў памёр. Я прачытала гэта. Мне трэба ведаць, хто там жывы, хто што выдаў, якія кнігі, якія там узнагароды людзі атрымалі. І я цешуся, і ўсіх гэтых людзей я лічу сваімі. Так, на ўзроўні сяброўскім я ж не выйшла з нашага сяброўства, Міша, правда? Просто я паставіла нейкі плот, які мяне аберагае на сваім, так сказаць, духоўным хутары, я абгарадзіла сябе ад розных непрыемных такіх эксцэсаў. Вельмі шмат там людзей, якіх я люблю і шаную іх працу, іх творчасць.
Гостей вольной студии была письменница с городни Данута Бичель. Вел передачу Михася Скобла. До встречи праз тыдень.